ว่าถึงเรื่องกิเลสตัวหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายพากันรู้จักกันอยู่เคยได้ยินชื่อมันอยู่ที่เรียกว่ามารตามบาลีพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าจิตเตนะวัญญิตาตัตตามารัตตะพิเศเยละตาอเนกชาที่สังฉลังสันธาที่สังอดิอวิดิงสุแต่เนื้อความในพระคาถาที่ท่านแสดงนั้นว่าจิตหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายจึงไข่ยินดีตามวิสัยของมารท่านว่านั้นอเนกชาที่สังฉลังจึงค่อยเกิดใจตายในสงสารนับไม่ถ้วนนี่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมะที่อธิบายที่จะอธิบายในวันนี้ท่านทาวิสังอดีตอวิดิงสุหลงแล้วไปตามวิสัยของมารอันมารนี่ใครก็รู้จักทุกคนนะใครก็รู้จักมันทุกคนได้ชื่อของมันแต่ยากที่จะรู้จักตัวมารทำไมจึงเรียกว่ามารพูดกันรู้ทุกคนจิตก็จิตปากเลยเอาถึงเรื่องมารนะถ้าหากว่ายุ่งขึ้นมาแล้วก็มารมากวนจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลก็ไม่ได้แต่ทำการทำงานได้ก็ลูกๆกันหลานมายุ่งก็เรียกว่ามารแต่ทำบุญต้นทานอะไรต่างๆในเรื่องสัตว์ฟองก็เรียกว่ามารคือเราฟังได้เพียงเผินๆว่าพุทธเจ้าเมื่อจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าต้องไปจนมารเอาจนชนะมารแล้วจึงเขาจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เลยจับเอาคำนั่นแหละมาพูดกันสิ่งใดที่เป็นเครื่องขัดขวางหรือกีดขวางไม่ให้เราล่วงหรือทำคุณงามความดีได้เรียกของมารเข้าใจง่ายเพียงแค่นี้แต่ในคาถาที่ว่านี้นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นลึกเข้าไปกว่านั้นอีกไม่ได้หมายถึงเรื่องคนอื่นคำว่ามารในที่นี้จิตเตนะวัญญิตาสัตตาจิตหลอกลวงสัตว์แล้วจึงยินดีตามวิสัยของมารไม่ว่านี้ถ้าว่าจิตเลยจิตหลอกลวงสัตว์เลยคำว่าสัตว์คือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเขาเรียกว่าคำว่าสัตว์นี่ก็ยังไม่ทั้งเข้าใจทั่วถึงกันหมดสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานเฉพาะสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นสัตว์นั่นหมายตั้งแต่บรรดาผู้ที่ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ไม่ถึงความเกษมสุขคือพระนิพพานเรียกว่ายังคลองอยู่ในกิเลสทั้งหลายท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นด้วยกันทั้งนั้นคำว่าสัตว์นี้เป็นเราพวกเราพากันดูถูกพวกสัตว์ต่างๆมีสุนัขในเรื่องวัวควายเป็นต้นเราด่าเขาเราพูดท่าสำทับเขาสัตว์ที่ได้ชานในงานนี้หรือพูดคนไอ้เราที่พูดเขาถ้าหากว่าเราไม่พอใจคนไหนแล้วก็พูดสัมภาษณ์เขาคนนั้นหรอไอ้สัตว์ที่ได้ชานไอ้เปรตอะไรทำนองนั้นความเป็นจริงตัวเราก็อันที่ไปโกรธเขานั่นตัวสัตว์ที่นี่เนี่ยคือไปคล้องอยู่กับความโกรธความเกลียดความรักความชังความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายแต่ว่าเรายังมีอยู่เราก็เป็นสัตว์เหมือนกันนี่เพิ่งเข้าใจธรรมะของสองพระเจ้าให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ระมัดระวังตัวเองเราจะได้แก้ไขตนเองเหตุนั้นคำว่าสัตว์ในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ดังอธิบายมานี้นั้นจิตเจนะวันยิตังจิตตังจิตหลอกลวงสัตว์คือตัวเรานี่เอง ม่ใช่อื่นไกลคำว่าหลอกลวงในที่นี้เนี่ยแล้วก็พากันรู้จักกันแล้วคำว่าหลอกลวงคือให้เข้าใจผิดหลงผิดเช่นเราเป็นหลอกคนให้กลัวผีหรือว่าหลอกคนให้กลัวเสือในทำนองนั้นเราทำให้เสียงหุกห่าวของห่าเป็นเหมือนกับเสียงเสือให้เขากลัวเสือทำอะไรดังพร่ำพร่ำพร่ำพร่ำให้เขากลัวผีว่าผีหลอกความเป็นจริงนั้นเราเป็นคนหลอกให้เขากลัวอันนี้คำว่าหลอกคำว่าลวงลวงสัตว์อันนี้หลอกกับลวงคล้ายๆกันหลอกเพื่อทำให้เขาตกอกตกใจลวงนั่นคือสร้างให้เขาเข้าใจผิดลวงนั่นให้เขาเข้าใจผิดจึงเรียกว่าลวงหลอกให้เขาทำให้เขาตกใจลวงให้เข้าใจผิดอย่างมารจิตมันลวงเราหลอกลวงให้เราเข้าใจผิดคิดผิดหลงผิดคิดยังไงให้เข้าใจผิดว่าตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ก็เลยให้เข้าใจว่าเป็นสุขตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยงให้เข้าใจเป็นของเที่ยงตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นของปฏิกูลโสโครกอย่างที่เราพาทั้งสวดกันอยู่ที่ว่าสมิงกายเยเกสาลงมาและขาทั้งตาตะโตเรียกของโสโครกทั้งนั้นเข้าใจว่าตัวของเราสดสวยงดงามนี่เข้าใจผิดอย่างนี้มันลวงอย่างนี้ทุกจิตมันลวงให้เข้าใจเป็นของสุขจิตนี่มันเป็นของหลอกลวงเราเองจึงทำให้เราหลงมัวเมาประมาทไม่รู้จักจบจักสิ้นกิเลสเรียกว่ากิเลสมารว่าถึงเรื่องมารนั้นท่านแยกหลายประเภทขันธมารคือตัวของเราได้แก่ตัวของเรานี่แหละเป็นขันธมารมารคือมันเบียดเบียนพูดกันง่ายๆว่าเบียดเบียนท่านเบียดเบียนนั่นก็ขีดกันความเจริญก้าวหน้าและทำความสุขความเจริญให้แก่ตนทุกคนต้องการความสุขความสบายแต่เราอาศัยขันอยู่คือรูปกายนี้มันไม่ให้ความสุขแก่เราเลยเราจะทนุถนอมบำรุงบำเรอด้วยประการต่างๆมันก่อนเพียงแค่นั้นน่ะต้องแก่ความเฒ่าความเจ็บความป่วยความไม่อยู่ดีสบายมันก็เข้ามาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าขันธมารมันเบียดเบียนไม่ให้เราได้ความสุขเราอยากได้ความสุขแต่มันไม่ให้เราได้ความสุขเราอยากจะรักษาศีลเมตตาภาวนาเดียวเจ็บป่วยไม่อยู่ดีสบายเป็นเหตุให้เราขัดขอกท่านจะเรียกว่ามารอันนี้เรียกว่าขันธมารกิเลสมารได้แก่กิเลสคือความโลภโกรธหลงอย่างอธิบายเมื่อกี้นี้อยู่ในพวกกิเลสมารที่อธิบายเมื่อกี้นี้อยู่ในพวกกิเลสมารคือว่าจิตหลอกลวงเราให้เราหลงไหลด้วยประการต่างๆหลงทุกข์ว่าสุขหลงของไม่ดีว่าเป็นของดีหลงของไม่สวยไม่งามเป็นของสวยสวยงามของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงอันนี้เรียกพวกกิเลสเรียกกิเลสมารอาภิสังขารมารเทวบุตรมารเทวบุตรมารนั้นพูดทั้งเรื่องผู้ที่เจริญฌานสมาธิสมบัติผู้เจริญฌานสมาธิสมบัติโดยมากท่านมีความมุ่งต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แต่ว่าเทวบุตรมารนั้นเครื่องปรารถนาสุขจิตมันปรารถนาสุขมันเลยเป็นอุปสรรคหรือเป็นขัดเครื่องขัดข้องไม่พ้นจากทุกข์ได้เช่นท่านที่เรียกว่ามารเทวบุตรมารคืออยากจะเป็นเทวบุตรเทวดาที่อยู่ในพรมนั่นเองจะได้ความสุขนั่นเองเลยเป็นมารของมรรคผลนิพพานอันนี้เรียกว่าเทวบุตรมาร อธิสังขารมานปรุงแต่งให้ยิ่งขึ้นไปดีแล้วก็อยากให้ดียิ่งขึ้นไปวิเศษแล้วอยากให้วิเศษยิ่งขึ้นไปถ้าพูดถึงเรื่องธรรมมันสูงสุดแล้วนั้นการปรุงการแต่งไม่มีดีมาถึงวางดีวางชั่วคือไม่มีบาปมีบุญสมกับที่ท่านว่าปุญญาปปานิเป็นยติผู้ที่จะพ้นจากโลกได้นั้นล่าทั้งบุญทั้งบาปกันหลังเพราะฉะนั้นอภิสังขารมานจึงว่าเป็นเครื่องจีบกันมรรคผลนิพพานคือพ้นจากทุกข์อันนี้ว่าถึงเรื่องมารขันธมารกิเลสมารเทวบุตรมารที่ทั้งขารมารแล้วยังอีกมัจจุมารคือความตายความตายก็จัดเป็นมารอันหนึ่งบางคนต้องการอยากจะมีอายุยืนนานจะมาความตายมาตัดรอนเสียอันนี้ท่านจะเรียกว่ามารพูดกันง่ายๆนะเนี่ยว่ามารนั่นคือเบียดเบียนจีบกันไม่ทำความเจริญงอกงามขึ้นไปได้หรือไม่ให้ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาที่ตนมุ่งไว้อันจะเรียกว่ามารอันนี้คืออธิบายมารห้าให้ฟังได้เข้าใจให้รู้จักชื่อมันแล้วให้รู้จักตัวมันให้รู้จักตัวมารที่จะอธิบายนี้อธิบายเฉพาะถึงเรื่องกิเลสมารให้เข้ากับคำที่ว่าจิตเจนะวันยิตังจิตตังสัตตังมารสาวิสเยละกาจิตหลอกลวงสัตว์ให้ลุ่มหลงแล้วยินดีตามวิสัยของมารให้ลุ่มหลงอย่างไรอ่ะลองคิดดูสิคนเราเมื่อจิตหลอกลวงนั่งอธิบายมาในเบื้องต้นเข้าใจผิดคิดว่าทุกเป็นสุขอย่างเราทุกอยู่ทุกวันนี้แหละเกิดมาเป็นบ่อเกิดของกองทุกทุกมารวมอยู่ในที่ขันเกิดจากชาติพอชาติเกิดขึ้นมาแล้วเรามีแต่เสวยทุกข์ตั้มไปทุกเพราะแก่ทุกเพราะเจ็บไม่อยู่ดีสบายทุกเพราะความกระหายหิวโหยด้วยประการต่างๆทุกข์เพราะความทะเยอทะยานดิ้นรนเจ็บปวดด้วยประการต่างๆแต่หากว่าจิตเป็นหลอกแล้วมันเข้าใจเป็นสุขลองคิดดูใครก็เคยถูกคิดหลอกมาแล้วทุกคนน่ะพอเกิดขึ้นมาท่านี่แหละเป็นคนนะแหมมันดีอกดีใจเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวดีอกดีใจซะเหลือเกินแล้วตนได้ของดีของดีมาพบเมื่ออยู่ในความมัวเมาของกิเลสคือความใคร่ความยินดียินดีคือความใคร่ในรูปของตนยินดีกับรูปของตนบางคนแสนเจ็บกิเลสที่ร้ายแต่ก็ในความยินดีของตนว่าตนสวยสดงดงามที่สุดคนอื่นสู้ตนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่ายิสัยยินดีแล้วตามยิสัยของมารท่านถ้าหากว่าเรายินดีพอใจในรูปของตนนะครับจะยืนจะเดินจะเฮิรนจะไปจะมาที่ไหนที่ไหนก็ดูว่าเขาจะมองเราคนเดียวเห็นเขามองไม่ทราบเขาจะมองไงดีไงร้ายกันไม่ทราบเขาเกลียดน้ำหน้าก็ยังเข้าใจว่าเขาชอบเขารักตนอยู่จนขนาดนี้เรียกว่ายินดีตามวิสัยของมันเนี่ยมารจิตมันหลอกจิตมันหลอกลวงแล้วก็เลยยินดีตามวิสัยของมารทั้งที่ตนแก่ทุกวันทั้งที่ตนเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันคนทุกข์ทรมานเสวยวิบากอยู่ใช่แต่ก็ยังยินดีพอใจในขันธมารคือตัวขันธ์อันนี้แล้วยินดีพอใจกับขันธมารนางอธิบายให้ฟังมาตะกี้นี่ว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เรียกว่าเป็นตัวมารแทนที่จะเห็นโทษภัยและเบื่อหน่ายในสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นมาเป็นของไม่ดีไม่งาม หรือไปกองทุกข์เล็ดรับพอยยินดีไปตามอันนี้เรียกว่ายินดีตามวิสัยของมารอย่างเลวตามเข้าไปกว่านั้นอีกความทะเยอทะยานดิ้นรนเพราะจิตมันหลอกอยากได้นู่นอยากได้นี่ถ้าหากหลงตายแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่จะต้องหลอกไปเรื่อยๆไปละยินดีในกายแล้วก็จะต้องหาเรื่องบำรุงบำเรอกายรักษากายบริหารกายหาเครื่องตกแต่งให้สดสวยงดงามและประการต่างๆอันนี้เป็นความที่ทะเยอทะยานดิ้นรนอาการที่ทะเยอทะยานดิ้นรนเสือกสนหาของบำรุงกายแทนที่จะเห็นว่าเป็นโทษครับคอยยินดีครับเอาเป็นเรื่องสนุกสนานจะลองคิดดูคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้อาชีพทุกวิถีทางที่เราแสวงหาทำด้วยความเพลินทำด้วยความดีใจทำด้วยความมัวเมาทุกวิถีทางก็เนื่องจากว่าถูกจิตหลอกจึงได้ยินดีตามวิสัยของมันพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ในธรรมต่างๆที่ท่านเรียกว่าเสนามารคือบ่วงของมารและเสนามารคอยดักจับเอาคนเราให้เป็นหลงให้ไปติดอยู่ใช่ก็หลงติดกับของวิสัยของมารมันดักอยู่ทางตามันดักอยู่ทางหูมันดักด้วยทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจตานั้นถ้าหากไปมองสิ่งใดแล้วจะเกิดความรักความชอบใจขึ้นมาในสิ่งนั้นติดอกติดใจในสิ่งนั้นเรียกว่าติดกับของมารทางรูปหูได้ยินสิ่งใดถ้ามันเพราะชอบอกชอบใจยินดีในเรื่องเสียงก็เรียกว่าจิตเป็นจิตกับของมารอยู่ทางหูจมูกถูกกลิ่นสิ่งที่หอมหวยทำให้แล้วลื่นชื่นใจอยากได้หรือจิตใจชอบในเรื่องนั้นจะเรียกว่าจิตกับของมารรสก็เหมือนกันถ้าไปได้สัมผัสรสอะไรที่ลิ้นปรากฏขึ้นมาชอบออกเข้าใจคิดถึงเรื่องนั้นไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วรู้หายอยู่ใกล้อยู่ไกลนี่ราคาถูกแพงสักเท่าไหร่จะต้องแสวงหามาบำรุงบำรุงเพียงแค่ลิ้นนิดเดียวลองคิดดูรสที่ปรากฏที่ลิ้นน่ะนิดเดียวแท้ๆแต่แม้เราแสวงหาแสนยากลำบากราคาจะมากน้อยจะเท่าไรไม่จะได้เพราะไปติดกับของมารคือตรงฤทธิ์ตรงรสของฤทธิ์นั่นเองที่ปรากฏขึ้นมาเรื่องนี้จึงเคยเล่าให้ฟังมีแม่ชีคนหนึ่งคนมอญนั่งเล่าให้ฟังแม่ชีคนนั้นจะเก่งจริงจะรู้จักว่าแกติดกับของมารเคยติดมาแล้วถ้าวันไหนแกชอบอาหารแกอยากอาหารหิวมากวันนี้มันอยากเนื้ออยากปลาแกไม่เอาทางเข้ากระเสือกพริกพอไปทางชีวิตเนี่ยเป็นแปลละวันนั้นถ้าวันไหนแกอยู่เฉยไม่นึกอยากเนื้ออยากปลาวันนั้นแกก็หามาให้มันทานก็เรียกว่าแกตามทันตามลู่ตัวมารก็ได้ในภาวนาดีด้วยนะถ้าหากคนรู้เรื่องของมารอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดทุกคนจะต้องภาวนาเป็นถ้าคนภาวนาไม่เป็นแล้วไม่รู้เรื่องของมารเด็ดขาด ฉะนั้นเรียกว่ากับของมารไม่ใช่อยู่แต่เพียงว่าดิ้นว่ากายจิตสัมผัสถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันถูกต้องร่างกายของเรามันชอบอกชอบใจอาจารย์กับจิตอยู่เหมือนกันยินดีพอใจแล้วลึกคิดได้คิดถึงอยู่เสมอยิ่งใจจะแล้วยิ่งไปกันใหญ่นึกชอบอะไรนึกพอใจในสิ่งใดด้วยใจเลยติดชอบในเรื่องนั้นแต่ที่ท่านแสดงถึงเรื่องกลับเข้ามาในเพียงหาคือตาหูจมูกลิ้นกายในรูปแกงกินรสผลิภัณฑ์คิดๆดูที่แล้วพวกเรามารมันดักกลับไปรอบตัวเราเราเลยนอนนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยหรือไม่ทราบว่าจิตตรงไหนตัวตรงไหนแล้วล่ะพวกเราไม่ได้อยู่ที่อื่นจิตหลอกลวงตัวของเราแล้วเราก็ติดกับของมารแล้วก็ยินดีในวิสัยของมันเสียด้วยพอใจที่สุดท่านแจ้งว่ายินดีพอใจในวิสัยของมารคนภาวนาเป็นที่จะรู้ทุกรู้เรื่องท่านแสดงไว้ผู้ที่ท่านภาวนาเป็นรสอาหารถ้าหากว่าท่านมีความรู้สึกนึกคิดได้พิจารณาเห็นโทษมันแล้วท่านอุปมาเปรียบไปอย่างนี้เหมือนกันก็ว่าแม่ลูกอ่อนเดินทางไกลไปสุดเขตกันดารอาหารจะรับประทานก็ไม่มีถ้าหากว่าเราไม่กินไม่มีอาหารกินเราจะต้องตายหมดแล้วอาหารเราตายจะเอาที่ไหนมากินมองไปมองมาเรามองเห็นแต่ลูกอ่อนที่อยู่ในอกอาหารนี้ถ้าหากเราไม่กินอาหารเราก็จะตายวันพรุ่งนี้มะรืนลูกไปต้องตายด้วยทำยังไงกันเอาลูกในอกมาเถอะมากินซะเราจะได้อายุยืนไป 4-5 วันต่อไปตกลงนั่นแม่ลูกอ่อนคนนั้นน่ะเอาลูกในอกของตนมากินเป็นอาหารเพื่อจะมีชีวิตนานต่อไปอีกเพื่อจะได้ข้ามด่านกันด่านก็ได้แล้วถ้าอธิบายบอกว่าลองคิดดูแม่ลูกอ่อนยังกินลูกของตนเองนั่นมันจะอร่อยอร่อยสักเท่าไหร่ทั้งความรักลูกก็รักเอ็นดูลูกก็เอ็นดูทั้งเสียดายชีวิตตนก็ต้องเสียดายแต่หากไม่กินเราก็จะต้องตายลูกก็จะต้องตายกินอาหารเพื่อประทังยังชีวิตให้ติดไปจะได้เพื่อจะได้ข้ามด่านกันด่านท่านอุปมาเปรียบหนึ่งใบอย่างนี้เหตุในเนวอาหารจำนวนในทางธรรมะพระพุทธเจ้านะเสวยพระกิจอาหารคือฉันอาหารพอเป็นยาปรมัตถ์ถ้าหากผู้เห็นโทษของอาหารแล้วแน่นอนที่สุดที่จะต้องฉันอาหารเพื่อเป็นยาปรมัตถ์ถ้าไม่ฉันก็หิวหิวถ้าฉันเถอะหากว่าเราเป็นหลงรสของอาหารจิตรสของอาหารก็จะเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาอาหารเลยกลายเป็นพิษคือเป็นตัวกิเลสให้จิตชอบอกชอบใจเหตุนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นได้เพียงแต่ว่าเป็นยาปรมัตถ์นั่นจะยังประทังชีวิตให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ไม่ใช่ยังประทังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นชีวิตยังมีอยู่ตราบใดเราก็จะได้สร้างคุณงามความดีไม่ใช่ว่าเราจะยังชีวิตให้มีอายุยืนนานอย่างเดียวถ้าผู้ประมาทแล้วยังอายุยืนนานตัวตายอยากจะบำรุงอาหารในสุขภาพใหม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของคนเมาผู้ที่เข้าใจในเรื่องธรรมะพิจารณาเห็นสังขารร่างกายเป็นภัยอันตรายและเห็นชีวิตเป็นของไม่มีค่าแต่เป็นการจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยมันจึงต้องฉันอาหารได้กินอาหารทานอาหาร เพื่ออย่างประทังชีวิตเนี่ยเป็นไปแล้วจะได้สร้างคุณงามความดีให้มันตลอดรอดฝั่งเพราะคุณงามความดีเรายังไม่เพียงพอคล้ายๆอย่างว่าเรายาเรือเพื่อให้ข้ามฝั่งฟากพ้นฟากโน้นถ้าไม่ยาเรือไม่จะรั่วล่มจมในกลางน้ำตายเรือก็จะเสียหายคนก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นเรียบรีบยาใช่เยี่ยวยาพอยังไงก็พอไหว้ไปพอไปตลอดเราสั่งถึงฝั่งนู้นถ้าหากผู้มีปัญญาพิจารณาอย่างนี้อาหารมันเป็นภัยกลับอาหารเป็นยาวิเศษผู้ที่ท่านมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วท่านจะเรียกว่าคุณยเขตต่างเป็นนาบุญของโลกชาวโลกผู้ใดได้ทำบุญกับท่านผู้เป็นเช่นนั้นได้บุญนักหนาดีกว่าที่ไปทำบุญกับคนมัวเมาประมาทคือให้ทานคนมัวเมาประมาทกินแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพอกินแล้วไปติดรสอาหารชอบโอ้ชอบแต่งรสอาหารไม่คุ้มค่าถ้าหากเป็นปฏิฆา6ผู้ที่รับทานอาหารเช่นนั้นท่านเรียกว่ายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่สมัยโบราณพวกเราก็พานเคยได้ยินคนที่บวชในรุ่นนั้นคนเฒ่าคนแก่ท่านเคยเล่าว่าถ้าหากว่าบวชมาเป็นพระเป็นเณรฉันอาหารชาวบ้านโดยที่ไม่พิจารณาปฏิสังขยุตายเป็นควายก็เป็นหนี้เขาสมกับคำที่อธิบายเมื่อกี้นี้คือเป็นหนี้เป็นสินเพราะกินแล้วไปติดรสอาหารฉันเลยอัดฉานแล้วไปติดรสอาหารมัวเมาไม่ใช่กินเพื่อบรรเทาทุกข์แล้วเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีให้ไปตลอดรอดฝั่งนี่ความที่ว่ายินดีตามวิสัยของมารมันต้องเป็นอย่างนี้วิสัยมันเป็นยังไงในมารอันนี้คำว่ามารห้ากระดังอธิบายมาแล้วกับของมารก็บ่วงของมารถ้าหากผู้ใดไปติดอยู่ในวิสัยของมารห้าประการนี้คือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าไปติดอยู่ในวิสัยของมารจิตบ่วงของมารไปมาตลอดรอดฟังท่านยังแสดงแต่ละอเนกชาติสังขันธ์ธรรมอเนกชาติสังขันธ์ธรรมมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายนับไม่ถ้วนอเนกชาติสังขารังเวียนว่ายแต่เกิดนับไม่มีที่ไม่ถ้วนไม่มีที่สิ้นที่สุดฉันว่าแน่นอนที่สุดถ้าหากกิเลสนี้อยู่แล้วไม่มีทางพ้นจากทุกข์เลยจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดนี้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้ายังสอนอุบายทั้งหลายให้พวกเราเข้าใจคือให้อย่าไปหลงการหลอกลวงของจิตแล้วอย่าไปยินดีในวิสัยของมารนี่ถ้าอธิบายอย่างอธิบายมาเริ่มต้นอย่าไปหลงการหลอกลวงของจิตอย่าไปเชื่อจิตอย่างเดียวจิตของเราไปเชื่อยังไม่ได้กันหรอกมันต้องใช้ปัญญาสิถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้จักผิดจากถูกไม่รู้จักชั่วจากดีไม่รู้จักการหลอกลวงหรือจริงของจริงก็ไม่รู้จักของเท็จก็ไม่รู้จักของเท็จของเสียไม่รู้จักนั้นต้องอาศัยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความสงบอาศัยความสงบอาศัยการฟังเพื่ออธิบายฟังนี่แหละให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้แล้วก็ทำความสงบจิตให้ถึงสมาธิ จิตถึงสมาธิเราจะเห็นชัดทีเดียวเรื่องการลวงของจิตจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันไม่ลวงเลยค่ะนี่มันตรงไปตรงมาเลยถ้าจิตไม่เป็นสมาธิหลอกลวงเราตลอดเวลาให้เราลุ่มหลงมัวเมาตลอดเวลาถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วสงบแล้วอาการหลอกลวงไม่มีจิตกลงไปกลงมาจึงจะถึงสัจธรรมเห็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆเห็นความสงบเป็นสุขจริงๆเห็นความทะเยอทะยานนิรันดร์เป็นการเดือดร้อนแท้ทีเดียวที่เรียกว่าตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความใคร่ความพอใจยินดีสรุปเป็นกิเลสปุถุพันธ์เป็นความเดือดร้อนถ้าจิตไม่สงบไม่รู้จักความเดือดร้อนคือความใคร่ความพอใจกับรูปไม่ว่ารูปตนรูปคนอื่นนะรูปสิ่งอื่นอะไรทั้งผมวัดอ่ะมันร้อนเนี่ยถ้าเกิดความใคร่ความพอใจยินดีขึ้นมาแล้วเกิดความร้อนวูบวาบขึ้นมาเลยแค่นั้นเรียกว่ากามตัณหาเพราะว่าตัณหาความดิ้นรนอยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่วูบขึ้นมาเหมือนกันร้อนรูปขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าอยากไปนั่นแหละลองคิดดูดิแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าหากเรามีจิตเป็นสงบเป็นสมาธิแล้วเย็นสบายสงบไปแล้วไม่มีอะไรถ้ามีความอยากขึ้นมาอยากเป็นนั่นอยากเป็นอันนี้วูบขึ้นมาเลยร้อนวูบวาบขึ้นมาพักถ้าไม่อยากเป็นอีกล่ะอยากไม่เป็นคือไม่อยากเป็นนั่นเองว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าไม่อยากเป็นอะไรทั้งหมดเขาเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่างเขาถ้ามีแล้วก็ไม่อยากมีอย่างเขาก็เป็นความร้อนเหมือนกันมีเรียกว่าตัณหาเป็นเครื่องทะเยอทะยานตัณหาคือความทะเยอทะยานพูดกันง่ายๆมันไม่อยู่คงที่นั่นเองถ้าจิตสงบรู้เรื่องตัณหาถ้าหากเนี่ยมาถึงรู้เรื่องตัณหาแล้วที่เรียนนี่เองจะไปรู้เลยให้รู้ตัวตัณหาเสียก่อนคือความทะเยอทะยานเสียก่อนความทะเยอทะยานเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเป็นตัวกิเลสเป็นเครื่องร้อนวูบวาบมาเลยเราพยายามละมูนี่แหละพยายามให้เห็นตัวมูนี่แหละถ้าไม่เห็นตัวก็ละไม่ได้ไม่เห็นโทษก็ไม่ทิ้งมันก็ไม่เบื่อหน่ายไม่มีการเบื่อหน่ายไม่มีการพ้นจากมันถ้าไม่เบื่อหน่ายเนี่ยก็ไปยินดีกับตัณหามันก็อยู่ในวิสัยของมันอีกอ่ะยินดีกับวิสัยของมันอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้เรื่องตัวเนี้ยเรามาทำทานมารักษาศีลมาเจริญเมตตาภาวนาทำกรรมฐานไม่ใช่อื่นไกลเลยต้องการละกิเลสมื้อนี้แหละให้รู้จักตัวมารไม่ให้ยินดีตามวิสัยของมารเพื่อจะเป็นการชำระมารเราให้พ้นจากกองทุกข์ทำทานลองคิดดูสิเราเป็นคนยอมสละมีได้เราสละลงไปถ้ามีอยู่ปรากฏอยู่แล้วมันก็เป็นกังวลและห่วงในเรื่องนั้นนะพอเราสละปุ๊บพับลงไปหมดห่วงยังเหลือแต่ผลคือความดีใจความอิ่มใจผลของการสละเนี่ยในการสละผลของมันเองถ้าหากว่ามันมีปรากฏอยู่แล้วเป็นเพราะว่าโผล่ห่วงใหญ่ในเรื่องนั้นชอบเอาเข้าใจยินดีเอาละไม่ใช่อื่นไกลแล้วเราคิดเดี๋ยวนี้ก็แล้วกันอย่างง่ายที่สุดเราได้เนื้อได้ปลามาสักกิโลสองกิโลเนี่ยห่วงไหมล่ะเอาไว้ไหนจะกลัวหนูกลัวแมวจะกินเนี่ยลองคิดดูสิถ้าเราไปทำอาหารเลยทำบุญทำทานให้เด็กๆกินจ้ะจับหายไม่สาบไปไหนความห่วงนี้เท่านี้แล้วก็เห็นชัดอยู่แล้วถ้าวัตถุสิ่งอื่นก็อย่างเดียวกันตามฐานะและตามความห่วงเป็นไปตามแนวไปตามยิ่งใสของมันเหตุนั้นการทำทานจึงเรียกว่าเป ป็นการสละคือว่าเพื่อสละความห่วงไม่ให้มันหลงตามวิสัยของมันยินดีตามวิสัยของมันอย่าให้จิตไปหลอกลวงการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเรางดเว้นจากคนชั่วที่เราเคยประพฤติอยู่ก็ดีหรือเรายังไม่เคยประพฤติก็ดีเรากำลังประพฤติอยู่นี่แหละความชั่วต่างๆเช่นว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดไม่ช้าจานเรากำลังทำมาอยู่ทุกวันนี้กล่าวของพระชาวบ้านเดิมสลายยามเอาถ้าหากเราไม่เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นโทษไม่ดีไม่งามมันก็ร้อนขึ้นมาภายในจิตใจของเราก็ปรากฏไม่สบายอันนี้เราละทิ้งแหละทำมาแล้วเราก็จะไม่ทำอีกหรือจะที่ยังไม่ทำก็ไม่ทำแต่ทำที่เดือนนี้เราก็จะละเลยหมดห่วงสบายเย็นเลยนี่เรียกว่าเราเห็นโทษของมันยังละได้รู้จักหน้าจักตามันยังค่อยละมันได้เห็นโทษของมันเบื่อหน่ายยังค่อยทิ้งได้ถ้าหากเรายังไม่เสียดายได้อยากมันอยู่นี่ว่าเอาไว้ที่หลังซะก่อนเถอะเอาไว้ที่หน้าซะก่อนเถอะอะไรในสมนองเนี่ยค่อยทำค่อยไปต่างความร้อนมันก็ยังมีอยู่นะเนี่ยความพอยความร้อนความไม่สบายใจมันก็มีอยู่นั่นเองแต่นี้เราต้องการความสบายใจต้องการความเย็นใครจะเอาความเย็นไว้ทำไมตรงนั้นทั้งหมดทั้งหมดเรื่องอะไรทิ้งทั้งหมดเรื่องมันก็สบายไปนี่การรักษาจิตหมดห่วงหมดกังวลเป็นการสละยิ่งการชำระจิตใจแสดงยิ่งเป็นของละเอียดสุดเท่านั้นเองจิตถ้ายังไม่ทันสงบตราบใดแล้วมันก็จะต้องยุ่งวุ่นเห็นโทษของความวุ่นเห็นโทษของความไม่สงบเห็นภัยในความวุ่นเห็นภัยในความไม่สงบเราจะต้องหาวิธีละทุกๆวิธีทางสิ่งใดถ้าเราละได้แล้วอารมณ์ใดที่เราละได้แล้วอารมณ์นั่นก็เป็นของเย็นไปแล้วเราจะต้องรักษาไม่ให้มันกำเริบไฟขึ้นมาอีกจริงนะไม่ใช่ว่าล่าแล้วเราทิ้งแล้วเราไม่เอาเราไม่ต้องคำนึงขึ้นมาอีกอันนั้นไม่ได้อาจสามารถที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมายิ่งร้ายกว่าเก่าก็ได้ความโลภความโกรธเกิดขึ้นมาเราเห็นโทษเราละมันได้ชนะมันแล้วที่หลังละปล่อยละไม่ต้องละไม่ต้องคำนึงคิดถึงมันแล้วเรื่องทั้งหลายนะไม่ต้องพิจารณาอีกแล้วไม่ได้มันกลับมาที่หลังยิ่งจะร้ายกาจเก่าเสกบุคคลพระพุทธเจ้าตั้งแต่เทศนาว่าเสื่อมได้เหมือนกันถ้าไม่คิดถึงจิตไม่พิคำนึงถึงจิตไม่ปรารภถึงจิตที่เราล่าแล้วเสื่อมได้เหมือนกันความที่ขี้เกียจขี้ข้านไม่พยายามทำงานทำความเพียรติดต่อมันก็เสื่อมได้เหมือนกันการคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะหรือประกอบการงานยินดีกับการทำงานเสื่อมได้เหมือนกันผู้ที่ได้เสกขบุคคลถึงแม้จะเป็นข้าเดียเจ้าก็ตามชั้นต้นเสื่อมได้เหตุนั้นถึงแม้ว่าจะละได้มากได้น้อยก็อย่าได้ไปทอดทิ้งเรื่องที่เราดำเนินมาแล้วมันละได้ด้วยวิธีนี้อย่างนี้แล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นอย่าทอดทิ้งสิ่งที่เราละในเราจะต้องเอามาปรารภแล้วมาคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาอันนี้โทษถ้ามาเห็นโทษเห็นภัยของมันเป็นของน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องปราลบนั่นแนวนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะละได้น้อยได้มากก็ยังเป็นคุณประโยชน์หากว่าเราไม่คำนึงหรือไม่คิดถึงเรื่องนั้นไม่เอาเรื่องนั้นปราลบอีกเราทำแล้วทิ้งเลยละแล้วทิ้งเลยไม่เอาอะไรอีกอันนั้นใช้ไม่ได้เสื่อมได้เหมือนกันนี่แหละอธิบายมาถึงเรื่องจิตหลอกสัตว์คือตัวเรา มีในอธิบายมาโดยลำดับอธิบายมาเนี่ยถ้าหากมันหลอกเราแล้วเราพลอยไปยินดีกับความหลอกของมันอีกหรือติดในความหลอกของมันอีกชอบใจในความหลอกความหลงนั้นจึงเป็นเหตุเราเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนับพบนับชั้นไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพระเดชเจ้าจึงสอนให้เรามีสติเมื่อจะเห็นโทษเห็นภัยได้จะชำระตัวกิเลสนี่ได้หรือว่าไม่หลงตามวิสัยของมันก็ต้องอาศัยความสงบเสียก่อนพอสงบแล้วจึงค่อยเห็นตัวมารไม่เห็นอุบายวิธีการหลอกลวงของมันเราจึงไม่หลงตามวิสัยของมันจึงจะเป็นหนทางเป็นไปของคนจากทุกข์อธิบายมาในธรรมะในวันนี้ก็สมควรด้วยกาเวลาด้วยประการฉะนี้